sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema leo Jumanne kwamba linaongeza mpango wake wa misaada ya Sudan kwenda nchi mbili mpya ya Libya na Uganda, ambapo idadi ya wahamiaji wanaowasili imeongezeka. Sudan tayari na matatizo mapya sana ya ukosefu wa makazi duniani, ambako takriban watu milioni 12 walilazimika kukimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe na zaidi ya milioni 2 hawana makazi katika upande mwingine wa mpaka. Upanuzi wa hivi karibuni, ikiwa ni majibu ya mpango wa Umoja wa Mataifa, unafikisha idadi ya mataifa 7 ya Afrika yanayopokea idadi kubwa ya wakimbizi wa Sudan. Kuwasili kwa wakimbizi wa Libya kunaongeza matumaini yao kuwa wakimbizi huenda wakaendelea na safari yao ya kwenda Ulaya, hali ambayo mkuu wa UNHCR tayari ameonya kuwa ni mbaya kama misaada haitatolewa. Waraka wa mpango wa UNHCR uliochapishwa siku ya Jumanne ulionyesha kwamba shirika hilo linatarajia kupokea watu 149,000 nchini Libya kabla ya mwisho wa mwaka huu. Ina miradi 55,000 kwa Uganda ambayo haishiriki moja kwa moja na mpaka wa Sudan. Iwan Watson wa UNHCR aliwaambia waandishi wa habari huko Geneva kwamba inajieleza tu na hali ya kukata tamaa na maamuzi ambayo watu wanafanya, kwamba inaishia mahali kama Libya ambayo bila shaka ni hali ngumu sana kwa wakimbizi kwa hivi sasa. Misri inatarajia kufanya mabadiliko ya mawaziri wake wa mambo ya nje, fedha, mafuta, umeme na usambazaji katika baraza jipya la mawaziri, na Ahmed Kochok ataongoza wizara ya fedha, televisheni ya taifa nchini humo imeeleza leo Jumanne, ikinukuu kituo cha televisheni cha ndani cha Extra News. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Rais wa Marekani Joe Biden amekosoa uamuzi wa mahakama ya juu siku ya Jumatatu ambao uliwapa marais kinga pana dhidi ya mashtaka kwa vitendo rasmi vilivyofanywa wakati wakiwa madarakani katika kesi inayohusisha juhudi za rais wa zamani Donald Trump kubadili matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2020. Hakuna aliye juu ya sheria, hata rais wa Marekani, Biden alisema wakati wa hotuba yake kutoka White House Jumatatu jioni. Biden aliapa kuendelea kuheshimu mipaka ya madaraka ya urais, lakini alionya kwamba marais wa baadaye hawawezi. Rais yeyote akiwemo Donald Trump sasa atakuwa huru kupuuza sheria, Biden alieleza. Rais alisema uamuzi wa Jumatatu ni wa hivi karibuni katika mfululizo wa mashambulizi katika miaka ya karibuni juu ya kanuni mbalimbali za kisheria zilizoanzishwa kwa muda mrefu katika taifa letu na mahakama, akitaja maamuzi dhidi ya haki za utoaji mimba na sheria za kupiga kura za kiraia, kati ya maamuzi ambayo yanadhoofisha utawala wa sheria katika taifa letu. Wanajeshi wa Israel walifanya mashambulizi leo Jumanne huko kusini mwa ukanda wa Gaza, huku maafisa wa afya wa Palestina wanasema watu wasiopungua 8 waliuawa. Mashambulizi hayo ni pamoja na mashambulizi ya bomu ya Khan Yunis siku moja baada ya Israel kuamuru kuondoka hivi karibuni kwa raia wa Palestina. Jeshi la Israel limesema Jumanne kuwa lilifanya mashambulizi ya anga usiku wa kuamkia hii leo katika eneo la Khan Yunis, ambako wanamgambo walirusha roketi 20 kuelekea makazi ya walowezi wa Israel. Mashambulizi zaidi ya anga ya Israel yalilenga mji wa kusini wa Rafa, wakati wanajeshi wa ardhini wa Israel wakifanya operesheni dhidi ya Hamas katikati mwa Gaza, jeshi limeeleza. Stephanie Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatatu. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Kwa undani, wapiga kura nchini Uingereza wanaelekea kwenye vituo vya kupigia kura Julai 4. Chama kilicho madarakani cha Conservative kinakumbana na ukosefu wa imani kutoka kwa wapiga kura. Ukusanyaji maoni unaonyesha kitapoteza madaraka. Kulikoni? Tutaangazia pia miradi ya maendeleo inayofadhiliwa na China katika nchi za Afrika. Mimi ni Kenneth Bwire, nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Ukusanyaji wa maoni kuelekea uchaguzi wa Uingereza Julai 4 unaonyesha kwamba chama kinachotawala cha Conservative kina kazi nzito sana kusalia madarakani. Chama cha Labour kinapendelewa na wapiga kura wa nchini Uingereza kwa 44%. Kinafuatiwa na Conservative kwa 20%. Vyama vingine kama Reform UK REF kina 16%, Liberal Democrats LD 11%, Green Party 6%, SNP 3% na PC 1%. Iwapo ukusanyaji huu wa maoni ni wa kutegemewa, chama cha Labour kinatarajiwa kupata ushindi mnono wa viti 424 kati ya viti 650 bungeni. Conservative kitapata viti 135, Liberal Democrats viti 47 na Scottish National Party SNP viti 19. Desemba mwaka 2019, Boris Johnson alisaidia Conservative kushinda uchaguzi kwa viti 365. Labour kilimaliza katika nafasi ya pili na viti 202. Chama cha Conservative kimetawala Uingereza tangu mwaka 2010. Conservative kilikumbwa na sakata kadhaa wakati wa utawala Boris Johnson na kupelekea kuondolewa madarakani, nafasi hiyo ikichukuliwa na Liz Truss Septemba mwaka 2022, ambaye alitawala kwa muda usiozidi mwezi mmoja kabla ya Rishi Sunak kuchukua uongozi wa chama na kuwa waziri mkuu Oktoba mwaka 2022. Profesa Mnene Macharia ni mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa. Pia ni mchambuzi wa siasa za Uingereza, yupo Nairobi, Kenya. Macharia, je, Conservative kinajutia kumtimua Theresa May, Boris Johnson au Liz Truss, na lawama atabeba nani?
Itakuwa ni chama chenyewe, maana kimepoteza umaarufu katika nchi. Kunaonekana chama chenyewe kinaenda upande mwingine na nchi inaenda upande mwingine. Sasa ikiwa ni hivyo, hata ni kiongozi fupi ni sera za chama cha Conservative zinaonekana labda haziandamani na matakwa ya wapiga kura. Na kama vile umesema, vimekuwa miaka kama 14 karibu 15 mamlakani, lakini mafanikio hayaonekani. Badala ya mafanikio mema ni uchungu unaongezeka, na ndiposa sasa watu wanaanza kuuliza ni nini chema. Si ati ni Rishi Sunak au Boris Johnson, ni vile sera zake zinaonekana zina tingana na matakwa ya watu. Sababu ya kuungua na kiongozi kama Rishi Sunak labda kunachangia kidogo, maana hata yeye mwenyewe anaonekana wakati mwingine hana msimamo thabiti. Kuna mambo ambayo yamejitokeza ambayo yanamuonyesha kama ni kiongozi dhaifu.
Uchumi mbaya, ukosefu wa nyumba na kupanda kwa gharama ya maisha, huduma mbovu kutoka kwa sekta ya umma na ukosefu wa imani kwa serikali kwa jumla ni mambo makuu yanayosumbua Uingereza kwa sasa. Ni wapi ameshindwa Rishi Sunak kurudisha sifa na imani ya Conservative kwa wapiga kura, kiasi kwamba makali ya chama cha Labour yamepanua pengo kwa karibu 20% kulingana na ukusanyaji wa maoni, huku vyama vidogo vidogo kama Reform Party na Liberal Democrats navyo vinaonekana kuchukua sehemu kubwa ya viti kutoka kwa Conservatives?
Ndio anapata umaarufu kidogo kidogo zidi ya Conservative. Nafikiria kwanza Conservative yenyewe ilijichenga na kule kukosa kusikiliza matakwa ya watu kumechangia kwa hiyo. Na unajua, ikiwa serikali imefika mahali ambapo viongozi wanasema hili na wengine na nchi inaangalia pande nyingine, hasa kama hii shughuli za uhamiaji. Vile Conservative wameonekana wamejikaza sana kuonekana kama hawana roho kwa watu. Sasa ndipo sasa Leba na wengine bwana maliberals wanaonekana wao ndio wana utu, lakini Conservative haina utu. Kama haina utu, basi watu wataitenga vilivyo. Na nafikiri Rishi Sunak na watu wake walikuwa wakionyesha wao hawana utu, na basi kama hawana utu, hata wakati watu wamekosa makazi, mahospitali yamekosa madaktari na madawa, watu wamekosa kama ni mali ajira, wamekosa mahali pa kuishi, wamekosa maskani zao, na wakiulizwa wanaonekana hawajali, maana wenyewe wako na raha, wanaishi vyema, lakini watu wengi wako na shida na wanaonekana kama hawana habari, hawajui. Basi hayo yote yamechangia kupunguza kwa umaarufu, na kama uchumi unaendelea kuzorota, Brexit ilichangia kidogo, lakini ni sera zake ambazo zinaonekana ziko kinyuma na vile watu wangependa.
Mbona imani ya chama cha Leba imeimarika ndani ya muda mfupi kama miaka miwili hivi? Ni nini ambacho Leba na kiongozi wake Keir Starmer wanafanya ambacho kimepelekea chama kuonekana afadhali kuliko Conservative?
Ni chama cha Leba kama zile Starmer mwenyewe, ikiwa anaonyeshana ana utu na anajali maslahi. Si kwanza amekuwa mpingamizi mkubwa kwa hiyo huo mtaratibu utaratibu wa kuhamisha watu wakiingia Uingereza na wako kwa ndege wanaenda Kigali. Ndipo sasa unauliza mtu hata akijui yeye Rwanda ni wapi na nini, na mimi naona kama njia moja ya ubaguzi wa rangi zaidi kuwabagua Afrika, maana sijui kama atakuwa mtu akiingia kutoka Ukraine atapelekwa Rwanda au ni watu gani. Kuna mambo mengine ambayo ukiyachunguza vizuri hayaonekani yakiwa sawa na matarajio ya watu, ati utu una stahili kuwa hivi na hivi, lakini ukifanya hivyo basi inaonekana wewe una roho. Na tena kuna mambo mengine sana, labda watu haongei sana, lakini ukiangalia wale watu ambao wanasimamia hayo ambayo yanasemekana si mazuri, hasa kuhamisha watu kwa njia za hofu, ni yani ni watoto wa watu walitoka Afrika Mashariki. Ukiangalia Rishi Sunak, ukiangalia ile tena ile alikuwa waziri wa mambo ya nyumbani Braverman na mwenzake mbeleni, hao wote ni watu wa kutoka Afrika Mashariki, na baba zao, wazazi wao walihamia miaka ya 60 na kitu kama hicho, na kama wangekuwako mamlakani hao wangekubaliwa kuingia Uingereza. Sasa hapo watu wakiulisha naona ni watu wa aina gani hawa? Wao walifaidika wa nyakati hizo, sasa ndio wanataka kuonekana wao mbele kuzuia watu wengine wasifaidike kwa kuingia huko nje. Na tena inaleta ule uchuki, chuki ya kirangi, ya kabila, mambo kama ndipo sawa watu wengine labda wakikumbuka hata labda hata unajua hata ingia kwenyewe kuna ubaguzi mbaya wa rangi huko. Sasa labda waonekana kama wao ndio sasa ni wazungu zaidi ya wazungu, basi wanafanya mambo mengine ambayo labda hata wazungu wenyewe wanakemewa na shindo hili namna gani. Sasa inaenda kinyume na fikra zao na imani yao na vitu kama hizo, maana wameonekana wanaenda kinyume na imani za watu, basi wanawatenga watu, wanasema sasitaki mambo yako wewe. Na kama ingekuwa ni mzungu anafanya hivi watu wangesema rangi, lakini maana sasa ni muhindi, wahindi ndio wanafanya hivi ati ndio wajipendekeze kwa wazungu. Wazungu wenyewe wanageuka kidogo, sema hivi sio msimamo wetu.
Kampeni imeangazia sana kodi na uhamiaji. Sama anajitetea sana kutokana na madai ya Sunak kwamba Leba kitaongeza kodi kwa wastani wa pound 2000 kwa familia zenye ajira. Sunak aliyeridhi matatizo ya uhamiaji na mikataba ya kupeleka waomba hifadhi nchini Rwanda ameshambuliwa sana kutokana na sera za uhamiaji. Ulipaji kodi na uhamiaji ndiyo machungu makuu kwa raia wa Uingereza.
ulipaji kodi huwa ni chungu kila mara kwa kila mtu. Lakini maana hiyo ni shida kwa kila mtu na chama chochote, basi mambo mengine yanaingia katikati. Na uhamiaji ni moja ambalo la hasa ikilinganishwa ati namba 5 na ubaguzi wa rangi. Hata kama hataki kuongea ubaguzi wa rangi iko. Na nafikiria kuna watu wengi huko Uingereza ambao hataki kusema, lakini hawafurahishi sana ati kiongozi wao ni Muhindi. Tena Muhindi hata mkewe ni Muhindi nini, na mali yao yote inaonekana. Kuna mambo kama hivyo, na hata dini yake ni ya Kihindi, na wao wanafikiria wao ni Wakristo halisi, alafu kusemekana tu wanaongozwa na Muhindi. Hai, wanasema hapa kuna kasoro hapa, lakini hawezi sema hivyo, maana hataki kusemekana ati wana ubaguzi wa aina hii na hiyo wa kidini nini nini. Sasa hapo ndio ni moja yapo, lakini zaidi ya hivyo uongozi wa Rishi Sunak haujakuwa mzuri, hata kama ukiongeza mambo yao mengine ambayo yamejificha huko watu waongee. Uongozi wake haupeleki Uingereza kwa njia ambayo inafaa, na kunaonekana wazi wazi. Sasa kusema ati huyu ataongeza kodi, na huyu ambaye yuko mamlakani ndio anasemekana ameharibu uchumi, basi watu wanasema wewe acha yeye. Nimepata nafasi yenu ya miaka zaidi ya miaka 10, na badala ya kutengeneza uchumi mumeharibu. Kama mumeharibu, basi endeni tujaribu watu wengine.
Boris Johnson, Theresa May mtangulizi na Liz Truss wamechangia matatizo yanayomwandama Sunak na Conservative.
Inawezekana kuwa maana hata wao hawajafurahi sana vile kwa vile mambo yameenda, na hata kwa vile waliondolewa mamlakani wangali na uchungu. Na kwa hiyo inawezekana wamechangia huko chini chini mambo hivi, kusema huyo sie tu ambao tu anafaa kuongoza. Na kwanza Rishi mwenyewe hakuchaguliwa na mtu yeyote ili vile tu aliangukia. Hata wengine Boris Johnson mwenyewe alipigania, lakini hao wengine inaonekana si kweli ati walichaguliwa. Na yeye yuko katika hiyo kikundi cha watu ambao waliangukia badala ya kuwa na chaguliwa. Ni kama yule mbunge wa sijui wa wapi ile wa huko ni wa Scotland, yule anaitwa Galloway. Wakati mmoja alisema mtu wa kuchaguliwa na mtu yeyote alaambia watu na kitu gani. Hata ukiangalia sera zake katika hii mambo ya nchi za kigeni ni mbaya, haziingii na kila kitu. Sasa ikiwa ni uchumi ni mbaya, mambo ya nyumbani mabaya, alafu sera zake za mambo ya nje ni si mazuri. Mambo yote ya vile mtu akimwangalia kwa njia zozote anaonekana ako na kasoro, hajahitimu. Na kama ako na kasoro na hajahitimu hivi, basi watu wanajiuliza kama wanafaa kuendelea na yeye akiwa na hizo kasoro ambazo wanajua, au mjaribu na mtu mwingine ambao labda anaonekana kama na anajua linafanya nini, anaweza kurudisha nchi kwa hali ambayo inafaa. Na ni wakiangalia sana huko chini chini wanasema ni mtu wao.
Ripoti inaonyesha kwamba jumla ya wahamiaji 1,200,000 wameingia Uingereza mwaka 2023, huku watetezi wa haki za binadamu waendelea kukosoa mipango ya serikali kuwapeleka wahamiaji nchini Rwanda, wakisema kwamba Rwanda rekodi yake ya haki za kibinadamu na demokrasia ni mbovu. Ni Profesa Mnene Macharia, mchambuzi wa siasa za Uingereza, kwenye laini ya simu akiwa Nairobi, Kenya. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya America, VOA. Mimi ni Kenneth. Unasikiliza Sauti ya America, VOA. Miradi kadhaa mikubwa katika nchi za Afrika inayofadhiliwa na serikali ya China inaendelea kukumbwa na changamoto za kifedha. Kwa Undani hii leo, mwandishi wa Sauti ya America nchini Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia namna miradi mikubwa ya Afrika inategemea ufadhili wa China na athari zake ni zipi kwa ukuaji wa Afrika?
Uchumi wa nchi nyingi za Afrika unaendelea kukabiliwa na kipindi kigumu kutokana na kuendelea kuongezeka madeni ya kuanzia miaka ya 1980 na 90. Wakati huu China ni mhusika mkuu, na kushuka kwa kiasi kikubwa ukopeshaji wa China kumeongezea changamoto zilizotokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Kuanzia mwaka 2001 hadi 2022, taasisi za kifedha za China zilitoa zaidi ya dola bilioni 170 za mkopo na ruzuku kwa mataifa ya Afrika, hasa kufadhili miradi ya miundombinu inayofungamana na mpango wake wa Belt and Road Initiative. Lakini mikopo mipya ya China kwa serikali za Afrika ilishuka kutoka dola bilioni 28.4 mwaka wa 2016 hadi chini ya dola bilioni 2 mwaka wa 2020, na imeendelea kupungua. Serikali za Kiafrika zimegundua kweli kwamba mbinu za ukopeshaji za China zisizokuwa na uwazi na masharti ya mikopo yamechangia kuyumba kwa uchumi na hatari kubwa ya kushindwa kulipa mikopo. Miradi kadhaa katika nchi za Afrika iliyokuwa ikifadhiliwa na kampuni za China imekwama baada ya masharti yaliyokuwa kwenye mikataba kutotimizwa na hivyo kukoma kuifadhili miradi hiyo. James Shikwati ni mwanauchumi, na kwanza nimemuuliza tatizo la mikopo mara nyingi huwa linaanzia wapi.
Changamoto kubwa ni vile sisi wa Afrika tunavyotumia hiyo mikopo. Na tofauti sasa ni kwamba Wachina hawajaanza kuweka ile tunaita conditions kwenye mikopo zao tukilinganisha na tuseme wenzetu kutoka nchi za magharibi, ambao huwa wanasema tukikupatia mkopo ufisadi ukiingia basi tunakomesha. Wachina bado wameweka kama ile soko huru, quote unquote, ya kusema bora kazi imefanyika. Sasa hapo ndio tunapata changamoto kama Afrika. Lakini mikopo, kwa maoni yangu, mikopo sio tatizo.
Matatizo ya madeni ya wakati huu yana baadhi ya mizizi katika mikataba ya mikopo iliyotiwa saini wakati China ilikuwa na nia ya kuweka akiba yake ya ziada kwa mikopo ya nje. Mara nyingi mikopo ilikuwa ilipwe kwa kipindi cha miaka 10 tu, ikilinganishwa na hadi miaka 35 kwa mikopo inayotolewa na Benki ya Dunia. Viwango vya riba mara nyingi huwa juu pia. Kwa mfano, Benki ya Export Import ya China ilitoza Djibouti riba ya juu kwa mkopo wa kujenga reli kati ya Ethiopia na Djibouti, zaidi kuliko riba ya wakopeshaji wa kimataifa kama vile Benki ya Dunia ilivyotoza mikopo. China ndio mkopeshaji mkuu wa Djibouti, wakati ikiwa na deni la takriban dola bilioni 1.4, sawa na takriban 45% ya pato la taifa la nchi. Mnamo Januari mwaka 2023, Djibouti ilisitisha malipo ya deni kwa China na kuifanya kuwa taifa la pili la Afrika baada ya Zambia kufanya hivyo. Mara nyingi pia mikataba hii huhitaji wakopaji kuwapa biashara wanakandarasi wa China bila ushindani. Mkataba wa Benki ya Export na Import ya China na Kenya wa kufadhili reli ya kisasa ya SGR inayounganisha mji wa bandari wa Mombasa na bonde la Ufa ilieleza kuwa vifaa vingi vya ujenzi vitanunuliwa kutoka China. Mradi huo uliishia kuwa wa gharama kubwa zaidi kuliko ilivyotarajiwa, ukiongezeka kutoka shilingi bilioni 220 hadi shilingi bilioni 327 za Kenya katika kipindi cha miaka 3. Na Bendo wa Moto ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda.
Afrika na viongozi wetu wa Afrika, nafikiri na Waafrika sisi wote wenyewe ndio shida, kwa sababu uelewe kwamba kuhama kutoka upande wa magharibi, Afrika na viongozi wao wanahama kwenda Uchina. Hawakuhama kwa roho safi, sio kwa roho nzuri. Wanahama kwa sababu wazungu wana masharti, wanawapatia mikopo na ama wanapewa usaidizi, lakini wazungu wa huko magharibi wanao masharti ambayo wanayaweka. Sharti la kwanza ni haki za binadamu, ambayo viongozi wa Afrika hawapendi. Na sharti la pili ni lile la demokrasia. Kwa hivyo hayo mawili ndiye iliwafanya viongozi wa Afrika wengi kutaka kuonyesha ubabe wa kuhamia Uchina ili waonekana kama kwamba wamepata rafiki mpya shupavu ambaye ni China. Lakini Uchina mikopo yao imeonekana, hata ingawa haya haina masharti ya haki za kibinadamu au masharti ya demokrasia, inayo masharti ya kulipa ambayo wengi wa Afrika hawawezi tena.
Benki ya The Industrial and Commercial ya China nayo ilifadhili mradi wa bwawa nchini Angola, huku ikipuuza tahadhari zilizokuwepo, ikiwa ni pamoja na kuhusika kwa binti ya rais wa Angola, Jose Eduardo dos Santos. Isabel dos Santos alipewa kandarasi ya dola bilioni 4.5 ya kujenga bwawa na serikali ya babake mwaka wa 2015. Kufikia mwaka 2023, Angola ina madeni mengi zaidi ya China kuliko nchi nyingine yoyote barani Afrika. Na Benki ya Dunia iliorodhesha Angola kama moja ya nchi saba za Kiafrika ambazo iliziona kuwa katika hatari kubwa ya kukumbwa na matatizo ya madeni. Hata hivyo, kipindi hiki kigumu kinaweza kuwa na matokeo mazuri kwa mataifa ya Afrika. Kupungua kwa mikopo ya China kunatoa fursa kwa nchi za Afrika kubadilika kwa kuzingatia ubia mpya wa kiuchumi kwa masharti mazuri zaidi, kwa uwazi zaidi na utawala bora.
Mikopo ya kisiri ama mikopo ambayo wanasiasa wetu wanachukua bila kutaka sisi kuelewa ni hela ngapi na walipokea wapi na kampuni gani ambayo imefanya kazi, utapata kwamba inatokana na ule uzoefu wa kufanya hali ya siasa ya kidemokrasia kutegemea pesa. Yani tuseme kama tukifanya kampeni, utasikia kwamba mwenye ana hela mingi anakuwa na uwezo wa kupita kura, mwenye hana hela basi hawezi akajiweza. Sasa utapata kwamba wale ambao wenye wako tayari kwenye ofisi wanajaribu kuhakikisha kwamba wanatumia mikopo kama hii ambayo haina uwazi ili kutengeneza ile treasury ama mfuko wa hela ambao watatumia wakati wa kampeni zao. Na utapata kwamba hiyo tena ndio changamoto ambayo narejelea kusema hili ni tatizo sisi wenyewe tunajiletea, si wageni wale, ni sisi wenyewe, sababu tumeunda hali ya demokrasia ambayo inategemea pesa, haitegemei watu kuuza sera zao. Sasa hiyo inakuwa vigumu kama mwananchi wa kawaida kuweza kuitisha stakabadhi ajue ni nini kilifanyika. Mfano mzuri ukiwa SGR reli ya Kenya hapa. Sasa nchi ambazo wanadai hela zao watakuja kutaka kuchukua hela zao, na wakitaka ama wakiweka masharti, basi tutaanza kuwa na matatizo. Mfano mzuri umeona Kenya, sasa tunalia kwamba mambo ya mikopo yamefanya serikali yetu imeanza kutoa ushuru kila mahali. Tumeona wenzetu Zambia kule, wenzetu kule Ghana, wenzetu kule Nigeria. Kwa hivyo itabidi tuweze kuweka uwazi kwenye hii hali ya kuchukua mikopo.
Mataifa ya Afrika yanaweza kutumia mazungumzo ya pande nyingi kutafuta wakopeshaji ambao wanaweza kuwasaidia kujenga nguvu za kiuchumi za ndani na uthabiti kwa siku zijazo. Nchini Kenya, mradi wa SGR kati ya mji wa Bonde la Ufa wa Naivasha na Malaba kwenye mpaka wa Kenya na Uganda ulisimama mnamo mwaka 2018, wakati Uchina, mfadhili wa sehemu ya mradi wa kwanza wa SGR kutoka Mombasa na Naivasha, ilisitisha mikopo zaidi. Ilikuwa ni jambo la kushangaza kwa kuwa Kenya na kampuni ya ujenzi ya China walikuwa wamefikia makubaliano mwezi mmoja kabla ya kujenga reli hiyo. Kwa sasa Kenya inatafuta ufadhili zaidi iliweze kuendelea na mradi wa reli ya kisasa kutoka Naivasha hadi Malaba, katika jitihada za kufungua uwezo kamili wa reli hiyo.
Asante Nyakundi, nakamilisha kwa undani kutoka Sauti ya America VOA. Asante msikilizaji kwa muda wako kusikiliza. Mimi ni Kenneth Bwire.